dag tekur sæti Helgi Hrafn Gunnarsson sæti að nýju á Alþingi. Borist hefur bréf frá háttvirtum 10. þingmanni í Reykjavíkurkjördæmi suður, Jóni Þór Ólafssyni, að hann geti ekki sótt þingfund á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á listi Pírata í kjördæminu, Ásta Guðrún Helgadóttir. Ásta Guðrún Helgadóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 709 markaðshlutdeild og samkeppni